الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در مسئله شرعی در مورد وضوء انسان یواندن سورا کلار یواندن سورا نیچه قدر یون جدید اوندن سورا مسی چچید باشنا مسی چچید یا ایخلانونا مسی چچید آیا نیچه قدر جدندن سورا و مسی چچید انسان مسی چچید بو سهیدی یا سهیدی بو بینیسوز که دست نمازدا نماز کمی موالات شرطیدی یعنی دلبادل المخلوق فاصله olmuyor. اعضای دستماز یواندا فاصله olmuyor. دستمازون وسطیندا فاصله olmuyor. تا نیچه قدم یول گیدر اوندان سورا بسی چچر اون اشکالی یوختور. مگر که چوخ فاصله ایجاد olur. چوخ فاصله olmasa اشکالی یوختور. از فاصله اوسا چوخ فاصله اوسا İşgali vardı ve itibarı bu için muvalat behemdi. Az fasıl olsa işgali yoktu. Allah eğer neçe kadem yol gidenden sonra elinde destemazın suyu kalmayıp ki ondan mesh içersi, onda gerek yüzünden, bağlı kollarından, destemazın suyundan istifade etsin ta destemazın suyuyla mesh içersi. Ve illa eğer ne üzerinde su kalıp, ne kollarında su kalıptır, rütubeti kalmayıp ki ondan mesin kesile, destemez batıl olacak. Neçe tane sual metre olup da hemen bir yine çünkü fırsat hazırdır cevap veriyorum, o bizi ben inşallah gelen hafta. O sual ibaretti bundan ki, gemlezan içi, Peygamberimiz Peygamberliğe mebus olsun. Peygamberin dini ne meliydi? Peygamber hansı dine ameliydi? Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında peygamberliğe mebus olubdu. Qətən peygamber 40 yaşına kimi ibadet edirdi, namaz kılırdı. O bizi bəli ibadetlere ancam verirdi, o bizi təkliflere ancam verirdi. Hansı dine əməl edirdi? Dini Peygamber qəbl az Beysəf, qəbl az alı ki Peygamberliqə məqbus olsun, hansı dinidir? Bəd az Beysəf İslamdır. Peygamber özü İslamı gətmişdi və İslama əməl edirdi. Amma 40 yaşından qabaq hansı dinə əməl edirdi? 5 dənə nəzəriyyə məhzəb olunubdur. Əlbəttə bu qətlidir ki, Peygamber Peygamberliğinden qabaq buta səcdə eləməyibdi. Tövhiddən münhərif olmayıbdı. Amma hansı dinə əməl edibdi? Bir nəzər ibarətdir bundan ki, çün dini rəsmi qəbl az İslam ayin məsihiyyət idi. İslamdan qabaq ayin və din ibarət idi Hz. İsa aleyhisselamın dinindən, dini məsihiyyətdən. Bir dəb, bəli, belə fikirlər ki, Peygamber İslam, İslamdan qabaq Hz. İsa aleyhisselamın dininə əməl edibdi, ayin-i məsihiyyətə əməl edibdi. O Həzrətin dini ibarət idi dini məsihiyyətdən. Çünki İslamdan qabaq, axərin din dini məsihiyyət idi. Şimdi nəzər ibarətdir bundan ki, Peygamberimiz Hz. İbrahim aleyhisselamın dininə əməl edibdir. Yani Hz. İbrahim aleyhisselam şeyxul ənbiyadır və Allah İslamı, ayin-i İslamı, ayin-i Hz. İbrahim aleyhisselam bilir. Millət əbikum İbrahim ki, din-i İslam mutabiqi din Hz. İbrahim aleyhisselamdır və çün din Hz. İbrahim aleyhisselam dini tövhididir, Peygamberimiz Hz. İbrahim aleyhisselamın dininə əməl edibdir. Üçüncü nəzər budur ki, əslən bilmiyik, hansı dinə əməl edibdir, bizim ittilamız yoxdur. دقیقاً دیگر بخش پیامبر هانسی دین عمل دیدی. دوردنچه نظر که نظره جلی بو صحیح دید و بونو تاییدیبلن او عبارت دوندن چه پیامبرمیز پیامبرندن قباخ هیچ بی دین عمل نمیدی. مثلا مسیحیت، آیین یهود، حضرت ابراهیم علیه السلام دینی او جوری که امیرالمومنین علیه السلام نهج البلاغه ده بویور که وقتی که پیامبر آنادان اولو دنیایه جلده دوران شیرخارجی سپری اولاندن سورا سدن آچلاندن سورا الله پیامبره ملکی بی فرشته و ملکی تعیین نمیشدی. اون ملک هدایت یولارو پیامبرین اختیارندا قرار میدی و چمالارا طرف پیامبره هدایت ریدی. امیر المومنین علیه السلامون نهج البلاغه ده بو جمله‌لری واردی که پیامبر بعد از آنکه سوتدن آچیلدی بی دنه ملک اوزی ده بویوک بی ملک بزرگترین فرشته بی دنه ملک عادی دیدی. الله ملائکنی ایچیندن بیرین سشتی اولارین لاپ بویوکلرین قریب ایلدی و همراه ایلدی پیامبرینن ایله اوشاقلیق وقتیندن دوران طفولیتدن که گیجه گونی بو ملکین ایشی عبارت ایدی پیامبره هدایت یولارین نشان ورماقلیقدان و مکارم اخلاقینی پیامبره نشان ورماقلیقدان و ایلا دیگه دین مسیحیته یا دین حضرت ابراهیم علیه السلام عمل ایدی. نه پیامبره دینی دینی مستقل دیدی آیین مستقل دیدی و اون شاهدی دارد چون پیامبر هیچ بیر معبده حاضر olmayıbdi. پیامبرلردن قباه مثلا دیگه پیامبر گلیب فلان کلیسادا عبادت ایدی مسیحیلر کمی یهودیلر کمی نه یهودیت نه مسیحیت نه آیین زرتشت هیچ بیر دینین معبدینده پیامبر حاضر olmayıbdi چی اونده عبادت ایلسین مسیحیلر کمی عبادت ایلسین یهودیلر کمی عبادت ایلسین. خب اگر پیامبر دین مسیحیت یا آیین یهود اولاردی یا اوبیسی دینلر اولاردی خب قطعا اگرلا بی نچه موردده اولارن گره عبادتگاهلارنده حاضر اولاردی عبادت ایلیرده. اما بو اصلا نقل olmayıbdi پیامبرم بولنده. پیامبرم معبدی مسجدیدی مسجددن سورا آیینده عبادت ایلمیبدی عنوان بی معبد رسمی او دا اسلامدن سورویدی قبل از اسلام اولارن معبدلرنده حاضر اولادو ثابت دیل و نقل olmayıbdi. مرحوم علامه مجلسی‌نی بی خاص نظری وارده بودا مرحوم علامه مجلسی بود که الله روح القدسو پیامبره تعیین نمیشدی که روح القدس بی دنم روح اعظم دی بی روح اعظم دی که پیامبره تعیین دیدی پیامبره کمهلی دیدی پیامبرین اختیارندا یاختی یولاری راه های خیر بولاری قرار بیدی. بعد 6 دنه دلیل نم بهارل انواردن فصل بولاری مرحوم علامه مرسی بحث دید 6 دلیل نم اثبات دید که پیامبرمیز 40 یاشندا مقام رسالته یشیبدی 40 یاشندن قباخ مقام نبوته واردی. چون نبی او کسا دیدلر که بله ملائکه‌لر اوندن دانشارلر الله اوندن ملائکه‌لری گندرر ملائکه‌لر اوندن دانشارلر و وحی اونون اختیارنده قرار بیرلر. منتها بعضی پیامبرلر نبوتلری واردی رسالتلری یوخودی بعضلرین هم نبوتلری واردی هم رسالتلری واردی امامتلری یوخودی. بیزیم پیامبرمیزین هم مقام نبوتی واردی هم مقام رسالتی واردی و هم مقام ولایت و امامتی واردی. مرحوم علامه مجلسی‌نی اعتقادی بود که پیامبرمیز 27 رجب‌ده که پیامبرلیقه مبعوث اولدو مقام رسالته مبعوث اولدو و ایلا مقام نبوت بویی که ملائکه‌لر گلدر پیامبرینن دانشالار بو ایلا 40 یاشیندن قباخ دا واریدی بو مقام نبوت 40 یاشیندن قباخ دا پیامبرین واریدی. دیگه که حضرت عیسی علیه السلام دنیای جلنده خب بله بله، اعتقادمون بوده طبق آیات قرآنی که حضرت عیسی علیه السلام پیامبر ده، وقتی که جهواره ده دانشته که نیاتان یعنی کتاب الله من کتاب بیده و جعلنی نبی یا من پیامبر قرار بیده، همون هو وقتی که پیامبر بر حضرت عیسی علیه السلام دوران طفولیت ده گهواره ده نبوت نه و رسالت نه اعتراف لیبده و مردمه ده ابلاغ لیبده شاخلق وقتی ده دانشد ده گهواره ده دانشد ده هیچ وقت ده چه پیامبرمیز ده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثل حضرت عیسی علیه السلام، مثل حضرت مسیح علیه السلام این او شاخلق وقتیندن مقام نبوت واری بش، اما مقام رساله چون بالاتر از مقام نبوتی پیامبر که خیاشنده مقام رسالت ایچی. اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدای حق محمد و آل محمد دعایمز مستجاب را، توفیق علم و عمل حمزه عنایت را، حیات و ممات میزه حیات و ممات محمد و آل محمد قرار بگیرد. شهدای اسلام غریق رحمت دارم. مقام معظم رهبری طول و منایت دارم. مرزای مسلمی شفای عادل کرامت دارم. به جاه محمد و آل محمد.